ម្មវិធីខ្លោមមើលសាលាក្តីខ្លោមមើលសាលាក្តី
រៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសេវាកម្មអភិវឌ្ឍអាលម៉ង់ GIZ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាប់ស្ដាប់វិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីខ្លោមមើលសាលាក្តីដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដូចតទៅ
ចាស់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីខ្លោមមើលសាលាក្តីបានវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកស្រីដូចដែលបានសន្យាដោយថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនាំយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2មកជជែកពិភាក្សាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបចាស់ទី1គឺលោកនិតភ័ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងមួយរូបទៀតគឺលោកហុងកឹមសួនមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីឥឡូវយើងជួបស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមួយរូបសិន
បាទចំបាទឈ្មោះសុគង្គអាយុ54ឆ្នាំ
ហើយបាទ54ឆ្នាំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានទៅលើកទំនប់អីនឹងគេទេ
អូបាទខ្ញុំពេញតែម្ដង
លោកទៅលើកទំនប់នៅខាងណាលោកចា
អើខ្ញុំលើកទំនប់នៅតំបន់1និងតំបន់4នៅទីយប
់ខេត្តណាលោកចាមេចា
ខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំដែលលបាក់ពេកនៅសម័យ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំវាលបាក់ទៅតំបន់ខ្ញុំបានដើរទៅតំបន់1តំបន់2និងតំបន់4ហ្នឹង
ចា
ដល់ដើរបាក់ពេកហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើទំនប់ទំនាំងថ្មហ្នឹងដូចជានៅនៅស្រុកខ្ញុំទៅទស្សនាមុនផ្លេចនៅខេត្តស្ទីមានជ័យខ្ញុំទៅមុនដូចគេហៅអាងទំនាំងថ្មដែរណាអាងទំនាំងថ្មហ្នឹងនៅធំធេងនៅដូចស្រុក
ភ្នំស្រុកបាទឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកលពូបាទ
បាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅកាលប្រចាំតែមួយខែហ្នឹងខ្ញុំទៅទស្សនាវាថាយើងដើរមើលអាងទំនាំងធំហ៎
ចាចា
ខ្ញុំឃើញហើយចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថៃអាហ្នឹងធំមែនខ្ញុំមិនដែលទៅឃើញសម័យពើពោះទេតែវាភីមស្រុកខ្ញុំនេះវាមិនថាខុសខ្ញុំបានគាត់វាខ្លីជាងអាហ្នឹងខ្ញុំតែវាលើកទំនុកដូចនេះខ្ញុំចង់ទួថាតាការលើកទំនុកទៅថ្មនេះលំបាកដូចខាងខ្ញុំនេះអត់តែខាងខ្ញុំនេះពេលលើកទំនុកខំធំខ្ញុំម្ដងគឺមានកំណត់ពួកខ្ញុំឲ្យអូបាយឆ្អែតខែហ្នឹងយើងចង់លើកនៅខែខែ1ទៅខែ1ខែ2ខែ3ហើយគេឲ្យហូបឆ្អែតតែឆ្អែតតែបាយតែម្ហូបវាមកទៅឆ្ងាយយើងមានត្រែងវាស្ងោតំណាទៅកំបិលទៅឲ្យតំណាទៅឲ្យហូបឆ្អែតវាខ្លាចយើងធ្វើមិនបានស្រ័យទេប៉ុន្តែបាយមិនឆ្ងាញ់ទេណាបាយក៏ឆ្អែតតែមិនមានហូបឆ្ងាញ់ទេហើយវាការកំណត់គឺមក30ម៉ែត្រក្នុងមួយកងហ្នឹងក៏មានតាស្នាតាទៅ3នាក់ផងតូចហ្នឹងមេកងវា3ពួក30វាគេកំណត់ឲ្យម្នាក់1ម៉ែត្រហើយ1ម៉ែត្រទាំងទាំងអាបាតក្រោមតែខ្នងលើលេខរេខឡើងទៅកំពុះ5ម៉ែត្រទៀតណាហើយបាតក្រោមទំនប់ហ្នឹងវាទៅតឹងទៅ10ម៉ែត្រហើយលើ5ម៉ែត្រហើយកំពស់ឡើងទៅ5ម៉ែត្រហ្នឹងតើវាប្របាទខ្ញុំទៅអត់ទី1
ចា
ហើយទី2នេះគេកំណត់យេទីខាងខ្ញុំគេថាធ្វើរហូតដល់ពីថ្ងៃព្រលឹមឡើងគឺពីម៉ោង4ម៉ោង4ជប់ដល់ម៉ោង11កន្លះមួយកន្លះហើយឈប់ហូបបាយបានកន្លះម៉ោងមួយកន្លះធ្វើរហូតដល់ម៉ោង5ងាយទៀតហើយងាយឡើងម៉ោង5ហ្នឹងឡើងហូបបាយកន្លះម៉ោង5កន្លះគឺដល់ម៉ោង10យប់ទៀតខាងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹង
ចាហើយទំនប់នោះឈ្មោះអីលោកពូចា
ហើយថ្ងៃថាអាងរៀមគុណស្រុកតែ2នៅអតីតស្រុកមកអស់ឡៃស្រុកសុកមកថ្ងៃហ្នឹង
ចា
ស្រុកសុកមកហ្នឹងយកតេស្ត្រប់ MC នេះស្ដល់វិសម័យពីដើមមកហ្នឹងគឺយកមកដាក់ឲ្យមានកងខាងដាក់ប្រគុណយកជីយកអាយុជាមួយយើងណា
ចា
ជីដៅដាក់ជីដៅដាក់ហើយគេដាក់ឈើគួគួខ្ញុំបាំងអីទេថាអ្នកណាជុះខុសប្រគុណគឺវាយចោល
ហើយវា
បាក់ផានចាអញ្ចឹងណា
បើ
អ្នកណាជុះខុសប្រគុណគឺវាយចោលដល់ដល់យើងជុះមួយថ្ងៃគេមកយកមួយថ្ងៃចាក់ផេះយកតែមួយថ្ងៃហើយទី2អ្នកណានិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាពីមិត្តរីទៅយុវជនឃើញគឺវាយចោលខុសក្រុមតធណាហើយមួយថ្ងៃមួយទៀតអ្នកណាធ្វើការឈឺគេថាឈឺតែអារម្មណ៍គុណតែអារម្មណ៍វាយចោលដែរ
ចា
កន្លែងវាយចោលខាងខ្ញុំគឺនៅដល់ខែនៃការវត្តធម្មយុត្តនៅតែវត្តធម្មយុត្តថ្ងៃហ្នឹង
នៅនោះមានការសម្លាប់ច្រើនណាស់លោកពូ
ខាងខ្ញុំគឺសម្លាប់ច្រើនតែម្ដងឲ្យតែខុសអាប្រមាណនៅខុសទៀតដូចយើងធ្វើមិនទាន់គេហើយយើងតវ៉ាណាមួយវាវាយចោលហើយមួយទៀតដែលដោយថាយើងវាប្របាកពេកទៅយើងថាខ្ញុំតអរួចទេខ្ញុំវាថាអស់លទ្ធភាពហើយ
ចា
ហើយវាយើងធ្វើខាក់ដៅខែស្ដៅស្ដៅយើងស្បត់ចប់វាពើភ្នែកដូចខ្ញុំពើភ្នែកអស់ស្ដៅយប់ទៅបៃពើភ្នែកដូចលឹកមាត់អញ្ចឹងដល់ប្រលោកដៅស្ដៅខែភ្នែកគឺយកខ្ញុំទៅកណ្ដាលនោមភ្លាម
ចាចា
អ្នកគាត់វាយទេគេថាមិនអីគឺការគាត់បើដែរតែលើកទីទៀតបានទៅលឹកមាត់ចាបើខ្ញុំក្ដៅវិញលឹកបៃខែប្រលោកមិនឃើញទេ
ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកពូណាចាចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនយើងដែលលោកនិតភ័ត្រាអ្នកនាំពាក្យនិងលោកខុងកំសួននិងបកស្រាយជូននៅចំណងរបស់លោកលោកណាជំរាបលាចាចាជំរាបសួរលោកជើងពីខាងណាចា
បាទខ្ញុំទៅខាងទីត្រកមោងទៅបាទ
មោងហ៎ចា មោងខេត្តបាត់ដំបងចាឈ្មោះអីចា
ម៉ៅសមិទ្ធ
ចាលោកសមិទ្ធអាយុប៉ុន្មានចា
ហើយ48ឆ្នាំ
48ឆ្នាំលោកបានជីកបន្លាយលើកតំណប់អីគេអត់ជំនាន់ប៉ុលពត
កាលពីជំនាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខាងពីឲ្យនៅខាងជឿលគោទៅវិញសុខកំណើតខ្ញុំតែម្ដងគឺភូមិបោចាឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹង
ចា
គឺនៅជិតខាងត្រាងថ្មហ្នឹងតែម្ដងច
ា
ខ្ញុំគឺនៅខាងជឿលគោពីឲ្យជឿលគោទាំងនោះហើយចង់សួរថាតើសំណុំរឿង002ទាក់ទងនឹងខាងត្រាងថ្មហ្នឹងហើយតើនរណាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងកាលពីសម័យយើងកសាងមិញហៅថាសម័យដីឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំតាមតាមការកាត់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺយូរមកហើយតាំងពីចាប់ដើមស្លាកដីខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះប៉ុន្តែជួនកាលខាងរាជអាជ្ញាខាងខ្មែរហ្នឹងគឺច្រានរឿងចោលមិនអោយទួសាក់ទួឡើងវិញតែទៅពវៀនទួរឿងផ្សេងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ណាបានមើលទៅតាមទូរទស្សន៍ឬថាដល់ស្ដាប់ទៅតាមប្រទេសអញ្ចឹងវាអត់មានទឹកមានអីទេតែខ្ញុំចង់ហើយមេមុខណាអ្នកណាដែលជាមេខ្លោគាត់ប្រកាសសម្រាប់ខ្មែរស្នេហ៍ឯងហ្នឹងហើយនឹងជាអ្នកដែលហៅថាកម្មការនៅអាយត្រៀងថ្មព្រោះឪពុកម្ដាយបដាស្លាប់នៅអាយត្រៀងថ្មដោយការលេខទំនុកហ្នឹងណា
អូម្ដាយលោកហ៎លើកទំនុកហ្នឹងណា
ចាបាទយកទៅស្ដាប់ចូលយកមកគេហៅមកវត្តទៀនកម្មគេឲ្យមកកសាងនៅវត្តទៀនកម្មខាងប្រទេសព្រះហ្នឹងអាចជាប្រទេសព្រះហ្នឹងមកកសាងតែគេយកគាត់មកដល់ក៏គេបាយគាត់ដាក់ទៅក្រៅ
ប្រទេសទៅ
រឿងថារបប3ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអស់ទាំងឪពុកអស់ទាំងម្ដាយអស់ទាំងមីងនេះអស់ទាំងបងប្អូនដោយសារទំនុកខាងទាំងស្មោះហ្នឹងតែម្ដង
សូមជួយលោកភក្ត្រាចា
បាទសូមអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទូរស័ព្ទចូលទាំងពីរនេះគឺយើងបានផ្ដោតតាក់ទងជាមួយនឹងទំនប់ទពាំងថ្មខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការដ្ឋានទំនប់ទពាំងថ្មនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទពាំងថ្មកណ្ដាលនិងភូមិបោចាឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នគឺពីមុននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយយោងតាមប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលរបស់បកគមនីកម្ពុជានឹងការដ្ឋានទំនប់ទពាំងថ្មនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់5នៃភូមិភាគពាយ័ព្ទផ្នែកសំខាន់នៃទំនប់នេះគឺស្ថិតប្រមាណជា50គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃទីក្រុងស៊ីសុផុនហើយសូមជម្រាបថាយោងតាមសាកសួរគឺទំនប់ទពាំងថ្មនេះអាចថាត្រូវបានកសាងឡើងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ76ហើយសាកសួរខ្លះថាអាចនៅចន្លោះចុងឆ្នាំ76និងដើមឆ្នាំ77ហើយអាចបញ្ចប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ78ហើយនៅក្នុងការសាងសង់នេះគឺក្រោយពេលសាងសង់រួចទំនប់នេះមានទំហំខ្នងនឹងទំហំខ្នងបលាយគឺប្រវែង10ម៉ែត្រហើយជើងទំនប់នឹងមានប្រវែងប្រហែលជា18ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មានប្រវែងប្រហែលពី3ទៅ5ម៉ែត្រហើយអាងទំនប់នេះគឺអាចផ្ទុកទឹកមានផ្ទៃទឹកបណ្ដោយប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រមាណជា7គីឡូម៉ែត្រតកតងជាមួយនឹងអង្គហេតុអាងទពាំងថ្មនេះគឺជាអង្គហេតុ1នៅក្នុងចំណោមអង្គហេតុ3តកតងនឹងការដ្ឋានការងារហើយការដ្ឋានការងារទំនប់ទពាំងថ្មនេះគឺជាការដ្ឋានការងារចុងក្រោយនិងអង្គហេតុចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋានការងារដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារទំនប់1មករានៅខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មបានបើកសវនាកាទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺបានរហូតទៅដល់70សំទុះ80ថ្ងៃហើយតាំងថ្ងៃនេះហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីចំនួន34រូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន20រូបនិងអ្នកជំនាញចំនួន1រូបហើយបើយោងតាមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺសាកសីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន11រូបក្រុងនឹងកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅកន្លែងនេះសួរថាហេតុអីបានជាគេលើកយកតែការដ្ឋានការងារ3នេះនៅពេលដែលមានការដ្ឋានការងារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺមានការស៊ើបអង្កេតតកតងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការដ្ឋានការងារទាំង3នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនហ្នឹងគឺជាការដ្ឋានការងារដែលមានសក្តានុពលហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយមានមនុស្សជនរងគ្រោះហ្នឹងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតាមការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគឺចន្លោះមនុស្សហ្នឹងគឺ 15,000 នាក់ទៅ 20,000 នាក់ដែលបានធ្វើការងារនៅការដ្ឋាននេះហើយថាមានការបង្អត់អាហារមានលក្ខខណ្ឌការងារតាមសាកសីដែលបានឡើងមកហ្នឹងគឺការដ្ឋានការងារទាំងអស់នេះគឺមានស្ថានភាព អាក្រក់ខ្លាំងហើយដូចនៅអាងតំពាំងថ្មគឺមិនមានថ្នាំព្យាបាលទេមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេហើយសាក្សីដែលនៅថ្ងៃនេះឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មគឺលោកកានថុលហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាវិន័យក៏ជាចំណុចពិសេសមួយដែរនៅក្នុងក្រមការងារការឋានការងារហើយលោកបានលើកឡើងថាគេងើបធ្វើការងារតាំងពីម៉ោង4តាមពិតគឺគ្រប់ការដ្ឋានការងារទាំងអស់យើងឃើញមានការងើបតាំងពីម៉ោង4គឺក្រុមសហករគេវាយគូសអាកាំងហ្នឹងគូសជួងហ្នឹងដើម្បីងើបហើយធ្វើការរហូតដល់ពេលយប់ហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការជីកដីរែកដីហ្នឹងគឺ3ម៉ែត្រគីបនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើសិនជាធ្វើមិនគោរពទៅតាមហ្នឹងទេលោកកានថុលដែលបញ្ជាក់អំពីវិន័យហ្នឹងគឺគេនឹងកាត់របបអាហាររហូតទៅដល់យកទៅរៀនសូត្រហើយយកទៅរៀនសូត្របងប្អូនជីវរតបានដឹងហើយគឺយកទៅសម្លាប់ចោល
សូមអរគុណលោកនិភត្រាចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសុគង្គនិងលោកសមិទ្ធនៅសំណួរខ្លះៗនៅសល់សំណួរខ្ញុំនឹងបន្តសួរទៅកាន់លោកហងកំសួនមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីមិញលោកនិភត្រាបានជម្រាបជូនហើយតកតងទៅនឹងទំហំដែលមានលក្ខណៈធំធេងនៅអាងតំពាំងថ្មទំនប់តំពាំងថ្មប្រហែលជាមានលក្ខណៈពិសេសនឹងអាចថាវាមានការខុសប្លែកទៅនឹងទំនប់ដែលលោកពូសុគង្គគាត់បានលើកទំនប់ជីកបន្លាយនៅទីនោះលោកហងកំសួនចាស់សូមអញ្ជើញចាស់សូមអញ្ជើញបន្តទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុគង្គដែលលោកសួរមែនចាស
់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគឺរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហងកំសួននេះគឺជាកងចល័តនៅក្នុងទំនប់តំពាំងថ្មតែម្ដង
ចាន
ៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺខ្ញុំអត់ភ្លេចទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកសុគង្គមុនលោកថាលោកលើកទំនប់នៅខាងតំបន់1តំបន់2តំបន់4តាមពិតការលើកទំនប់ជីកបន្លាយក្នុងសម័យនោះប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេបើយើងនិយាយមកដល់សប្ដាហ៍នេះវិញយើងហួសពីនិយាយប្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះមិនជឿទេកូនខ្ញុំមិនសូវជឿទេទំនប់ត្រពាំងថ្មគឺក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងស្ថិតនៅខាងលិចភូមិតំពាំងថ្មសប្ដាហ៍នេះគេហៅឃុំបោចាហើយជាទំនប់បុរាណតាំងពីសម័យអង្គរមែនដែលលើកនឹងលើកបន្ថែមពីលើទំនប់សម័យអង្គរវត្តទៀតមិនដឹងជាសតវត្សទីប្រមាណទេប៉ុន្តែមកផ្នែកបដោយពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតនោះបើយើងអ្នកណាដែលស្គាល់នៅទឹកដីខាងនោះគេហៅពីភ្នំពលីភ្នំផ្គំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជេកសប្ដាហ៍នេះហើយបណ្ដោយបុកមកខាងកើតមកចំកន្លែងចិត្តវត្តតំពាំងថ្មតែម្ដងអានឹងយើងទៅឃើញមានពីនបុរាណពីរធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមហើយទំនប់នឹងបើនិយាយមកដល់ខេត្តសៀមរាបនឹងហួរខេត្តសៀមរាបទៀតបើលោកនេះត្រាយឬអ្នកស្រីអញ្ជើញទៅយើងទៅតាមផ្លូវចុងកស៊ូទៅរោងកោវត្តនឹងឃើញមានដីដែលគេចោះហ្នឹងឯងទំនប់នឹងដែលវាមកពីដើមវែងទំនប់ហ្នឹងឯងហើយការកម្ពស់ទំនប់នៅកន្លែងនោះបើយើងទំនប់បុរាណវាកម្ពស់លើសពី3ម៉ែត្រទៅទៀតហើយយើងលើកឡើងពីលើទំនប់នឹងទៅទៀត3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រទៅទៀតអញ្ចឹងបើបូកជាមួយទំនប់បុរាណនិងទំនប់លើកពីចំនួននោះវាចូលជាង10ម៉ែត្រកម្ពស
់
អញ្ចឹងយើងជីកដីពីផ្នែកផ្ទៃខាងក្នុងគឺខាងជើងទំនប់នឹងរែកឡើងមកក្នុងមួយអ្នកខ្ញុំកងចល័តដែរផ្នែកយុវជនមួយថ្ងៃម៉ោង3កន្លះឬម៉ោង4ហ្នឹងពួកមេកងគេវាយជួងគេដើរដេញយកពាត់វាយឲ្យយើងងើបទៅហើយចង់មិនចង់ត្រូវតែទៅកុំតមកដល់សោះហើយមួយថ្ងៃ3ម៉ែត្រគីបកន្លះដីនេះគឺទាំងជីកទាំងរែកយកមកចាក់ឲ្យលើទំនប់នេះអញ្ចឹងភាពពិបាកវេទនាទាំងអត់មានថ្នាំពេទ្យទាំងពិសេសគឺអត់មានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងនៅកន្លែងទំនប់ទៅពាំងថ្មអ្នកណាដែលជាកងចល័តលើកទំនប់ហ្នឹងគឺវេទនារឿងទឹកហូបណាមួយថ្ងៃយើងចែកបាទបើនិយាយពីគម្របកម៉ាល់ចំនួននោះឬបំពង់ឫស្សីគេកាត់មកកង់មកកង់អញ្ចឹងទៅយើងចេះរក្សាមិនបានមកកង់នៃមួយសាច់ឫស្សីហ្នឹងគឺយើងទុកបានមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងយើងផឹកបានហើយអ្នកដែលទៅដឹកទឹកមកហ្នឹងវាមានឡានដូចបីសប្ដាហ៍នេះយើងហៅដូចឡានស្តេនអញ្ចឹងណាច
ា
ឡានស្តេនមកឡានហ្នឹងជួនកាលមួយថ្ងៃមានមកបានមួយស្តេនជួនកាល2ថ្ងៃមកមួយស្តេនហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចែកអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងរកមធ្យោបាយខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកណាដែលលើកហើយមុនគេអញ្ចឹងទៅប្រឹងទៅហើយយើងដើរទៅលើគេហៅភូមិណាំតៅលោកមួយដែលមកសម្បត្តិនឹងគឺស្គាល់ដែរនៅខាងភូមិណាំតៅឬឃុំណាំតៅហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដើរទៅនឹងដើរមកចង់ប្រើពេលកន្លះថ្ងៃហើយ
ទៅស្ព
ីបាទទៅរត់ទឹកនឹងមកទឹកនៅតាមបណ្ដោយជើងទំនប់បុរាណហ្នឹងមានសល់តិចតួចនៅពេលដែលចាប់ប្រាំលើកទំនប់មនុស្សទៅតាមមកព្រួអត់បានកន្លះខែអស់លលីងស្អាតចាស
់
នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការងារដល់ថ្ងៃក្តៅហើយអត់មានជំរកធ្វើខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចេះដំឈើដំអីមិនទៅលើករឹសស្មៅឬចបើងមិនទៅប្រក់ប្រក់តបុលឲ្យដេកទៅនឹងដីសុំជម្រាបចេះតំបន់5ហ្នឹងវាមាន4ស្រុកសម័យហ្នឹងគឺស្រុកសរិសុភ័ណ្ឌស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកពនិតព្រះនិងស្រុកថ្មពួកខាងតំបន់5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគពីយប់អញ្ចឹងកងចល័តយុវជនយុវនារីនិងខាងវ័យកណ្ដាលគេហៅកងពុកម៉ែដែលកូនធំឬអត់កូនហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅលើកទាំងអស់គ្នាកងកុមារគ្មានទេលើកទំនប់ហ្នឹងតែមានវ័យជំទង់នៅទំនប់តំពាំងថ្មគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលចម្លៀសពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅវគ្គទី2អាចម្លៀសដោយបង្ខំហ្នឹងគឺភាគច្រើនទៅនៅតំបន់4ពោធិ៍សាត់និងតំបន់5ខាងបាត់ដំបងនេះឯង
ចា
អញ្ចឹងស្លាប់ជាមួយនឹងការធ្វើការងារបាក់កម្លាំងស្លាប់នឹងយកទៅបាត់ស្លាប់នឹងយកទៅសម្លាប់ចោលស្លាប់នឹងយកទៅ ទៅដាក់គុកធ្វើទរណកម្មទៅពេលថ្ម
នេះនៅក្នុងតឡាការគេមានលើកហេតុផលថាទនុបទៅពេលថ្មនោះមានអ្នកដែលទៅលើកទនុបនោះស្លាប់ប្រហែលអ្នកអីមានលើកយកមកទៅជែកទេច
ា៎បាទយើងអត់មានតួលេខប្រកាសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដោយលោកមេត្តាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំបើតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំថាមិនមែន 20,000 អ្នកទៅទៀតព្រោះវាច្រើនណាស់បើនិយាយពីបណ្ដោយនៃទំនប់មិនតិចជាង20គីឡូម៉ែត្រទេបើតាមខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែដោយលោកមេត្តាគាត់និយាយទំហំទៅតឹងប្រហែល7ម៉ែត្រគុណនឹង10អាគីឡូម៉ែត្រគុណនឹង10គីឡូម៉ែត្រនេះនិយាយពីផ្ទៃទឹកទេផ្ទៃលៀនណែផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងបើទំហំទំនប់វែងជាងទំនប់នៅខាងរៀមគុណទៀតរៀមគុណស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្័យខាត់បាត់ដំងសប្ដាហ៍នេះហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់4
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្ដីប្រធានបទការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2
ចា៎លោកមេធាវីហុងកំសួនទំនប់ត្រពាំងថ្មនឹងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងចា
៎បាទបើក្នុងនិយាយពីទំនប់ត្រពាំងថ្មធំជាងលោកតាវ៉ាល់នឹងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាដែរគ្រាន់ថាកងចល័តតាវ៉ាល់កងចល័តតាវ៉ាល់គឺតាវ៉ាល់នេះឯងដែរជាមេធំនៃការគ្រប់គ្រងលើកងចល័តតំបន់5
លោកសពុតចង់ដឹងលោកចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែលោកនាយភត្រាចា
៎បាទយោងតាមឯកសារដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុទាំងនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាទី1ហេតុអីបានជាបង្កើតជីកទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះគឺទំនប់នេះត្រូវបានពិពណ៌នាជាផ្លូវការដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1977ថាជាលទ្ធផលនៃការសម្រុបការងារទូតទាំងប្រទេសដើម្បីសម្រេចផែនការសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ1977របស់បក្សស្របតាមគោលនយោបាយដែលកំណត់ឲ្យអ្នកធ្វើការគឺបូជាអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីផលិតស្រូវឲ្យបានជាអតិបរមាទី1ទី2ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះត្រូវបានមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាច្រើនលើកច្រើនសាមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាពលពតនិងឃីវសំផនបានមកទស្សនកិច្ចតំបន់ត្រពាំងថ្មជាច្រើនពេលផ្សេងៗគ្នានីអំឡុងពេលនៃការសាងសង់សាក់សីមួយរូបបានលើកឡើងពីអៀងសេរីដែលមកទស្សនកិច្ចជាមួយពលពតប៉ុន្តែសាក់សីបានដឹងពីរឿងនេះតាមរយៈពាក្យចចាមអារាមប៉ុណ្ណោះគឺខ្លួនមិនបានឃើញជន់ត្រូវចោតនៅកន្លែងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មដោយផ្ទាល់ទេហើយយោងតាមឯកសារផងដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាជន់ជាប់ចោតនួនជាក៏ធ្លាប់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចពីការដ្ឋានការងារនោះដែរចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់សាក់សីលោកកាន់ថុលដែលគាត់ជាមេកងជាអនុប្រធានកងនៅការដ្ឋានការងារនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាលោករស់ញឹមដែលជាប្រធានភូមិភាគពាយប់នេះគឺដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅពិនិត្យជាច្រើនដងនៅការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះជាមួយនឹងតាវ៉ាល់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានផ្ទាល់នៅកន្លែងនោះដែរហើយបន្តបន្ទាប់មកក៏មានការចាប់ខ្លួនតាវ៉ាល់ហើយក៏មានអ្នកដែលមកជំនួសគ្រប់គ្រងនឹងថែមទៀតបាទហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបហើយឥឡូវនេះលោកសមិទ្ធគាត់ថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដទៅលើបញ្ហានេះឥឡូវហ្នឹងគឺតឡាកាបាននឹងកំពុងតែចោតសួរទៅលើសាកសីពិនិត្យទៅលើផុសតាងដើម្បីស្វែងរកអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការដ្ឋានការងារនេះពិតប្រាកដក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់ប្រជាជនហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមបន្ថែមបន្តិចចំពោះទឹកដែលយកមកផឹកហ្នឹងគឺតាមដែលប្រជាដែលជាសាកសីដែលប្រាប់ហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងគឺអត់បានដាំឆ្អិនទេគឺទឹកហ្នឹងគឺយកមកពីបឹងនៅឆ្ងាយហ្នឹងមកហើយទឹកឆៅហើយហូបទៅមានរាករូសមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងហើយចំពោះការស្នាក់នៅបើតាមសាក់សីគឺស្នាក់នៅហ្នឹងគឺរោងធ្វើរោងវែងអញ្ចឹងទៅហើយការគេសម្រាកហ្នឹងគឺអត់មានកន្ទេលអត់មានអីទេអ្នកណាមានកម៉ាមានអីទៅគេងទៅគេងនឹងផ្ទាល់នឹងដីនឹងតែម្ដងហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះរបស់សាក់សីសំបីតាសាក់សីដែលគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងក៏គាត់ទទួលរងដែរហើយលោកមេធាវីហងកំសួនក៏ជាសាក់សីរស់មួយដែលចេញពីទំនប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់នៅការផ្ដោតសេចក្ដីកម្មរបស់សាក់សីផ្សេងៗទៀតអំពីការរៀបរាប់រឿងរ៉ាវវេទនាជាច្រើននៅកន្លែងនោះជំរាបដល់អង្គជំនុំជម្រះបាទ
អរគុណលោកនីភេត្រាលោកហងកំសួនទំនប់ត្រពាំងថ្មហ្នឹងជីក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាហើយបញ្ចប់ទៅវិញដូចឆ្នាំណាដែរចា
៎បាទបើខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលើកនៅក្នុងដើមឆ្នាំ1977ប៉ុន្តែនៅកន្លែងវាមាន2 3ដំណាក់ដំណាក់ទី1នៅកន្លែងអាងគេហៅកន្លែងក្បាលហុងទឹកគេហ្នឹងណាអានោះវាធំអាហ្នឹងគេលើកនៅក្នុងពេលដូវសម្រោហ្នឹងវាអស់ទឹកទៅគេចាប់ផ្ដើម មកដុំនឹងមុនគេមានន័យថានៅជាប់នឹងឃុំភូមិតាពាំងថ្មនឹងហ្មងកន្លែងនោះធំប៉ុន្តែបើយកជាទូទៅដែលគេប្រមូលកម្លាំងសម្រុកសរុបទៅសម្រុកលើកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅដើមឆ្នាំ1977ហ្នឹងចាប់ពីខែបើខ្ញុំទៅដល់ក្នុងខែចុងខែ1ខែមករាហ្នឹងអាកំពុងជ្រូតហ្នឹងក៏កម្លាំងហ្នឹងប្រមូលទាំងអស់ឲ្យតែយុវជនយុវនារីគឺប្រមូលទាំងអស់គ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនដល់20,000នាក់ឯងព្រោះក្នុង4ស្រុកហ្នឹងមនុស្សឲ្យតែកងយុវជននិងយុវនារីគឺទៅមុនគេហើយបើក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹង1977ហ្នឹងគឺហើយទៅហើយព្រោះលើកបុកទៅដល់ឯកថាភ្នំកូនខ្លៃហ្នឹងអានឹងចូលទៅចង់ចូលទៅដេកទឹកដីថ្មពួកឯង
ចា
៎ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់សារឡើងវិញកម្មវិធីខ្លមើលសាលាក្ដីប្រធានបទការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2
ចាំមកជិះ
អូសេម៉ៅហ៎
ចាំបងខ្ញុំចង់សួរខ្លីខ្ញុំស្ងល់ថាអ្នកណាជាអនុលាក្រេម៉ៃដល់ពួកឲ្យខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីតែនៅសំកាក់អ្នកធ្វើ
សំហុំទំនប់ហ្នឹង
ហ៎
ចាចាចា
ឲ្យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្ងល់ទៅអរគុណបង
ចា
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតែម្ដងដោយសារពេលយើងខ្លីពេកពួកគេមានអ្នកជំនាញការរបស់គេប៉ុនយើងមិនដឹងអ្នកណាទេគេវាស់គេដឹងណាគេដឹងអាកម្ពស់ប្រវែងប្រមាណហើយខ្ញុំក៏គិតឃើញដែរព្រោះខ្ញុំក៏រៀនសូត្រពីដើមដែរហើយអត់ខុសរបស់ពួកវាទេច
ាពួកគេមានម៉ែត្រមានអី
វាស់គេមានវាស់ម៉ែត្រមានពួកអ្នកជំនាញគេគេមានអាកំនុះក្រហមថ្នាំក្រហមគូទៀតណាគេដាប់បកគោរស័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះទៅគេវាស់ពីនេះទៅពីដល់មកថាពីជើងទៅនោះប្រមាណម៉ែត្រទាំងវាស់អត់ខុសទេកម្ពស់ប្រមាណគេធ្វើដូចចាក់តកោនភ្នីនៅក្នុងកម្ពស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងដើមឈើទៀតគេឲ្យចងខ្សែចង់ខ្សែកណាត់គេគូសបន្ទាត់ហើយលើដើមជើងហើយបានគូសយើងចងពីមួយទៅមួយទៅអានឹងកំពស់ឲ្យលើហើយបានអាជើងទេវានេះចាត់ត្បាញទៅត្បាញជាមួយនឹងវល្លិលពាក់កណ្ដឹងនៅខាងនោះមានដើមលពាក់នោះវល្លិនឹងជាទាញមកនោះបោះបកគលនេះទៅ
អ្នកជំនាញសិតតែខ្មែរទេឬក៏ម
ានបោះទេដែរខ្មែរកណ្ដឹងពួកខ្មែរប៉ិនយើងមិនដឹងពួកណាទេតែគេដើរវល្លិនឹងឃើញក្រុមរបស់គេនឹងគេមានម៉ែតមានមានសុម៉ែតទៀតដែលខ្ញុំឃើញអាទៅប៉ិនពួកនោះគេមិនអ្នកលើកទេណាគេគ្រាន់តែវល្លិឲ្យគេគូសកណ្ដូក្រហមក្រហមក៏ឡើយណាអត់ដើមឈើគេបោះបកគលស័យចឹងទៅគេគូសក្រហមទៅហើយយើងអ្នកទៅលើកមកចងខ្លួនឯងចងធ្វើខ្សែ
តែច្បាស់ទេការកណីបែប
ហ្នឹងច្បាស់របស់គេមក
ច
ាបាទសូមបន្ថែមពីបន្ថែមនឹងតិចគឺអ្នកជំនាញការដែលត្រូវបានសាកសួរបានប្រាប់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជំនាញការចិនច
ា
ហើយនៅតាមការដ្ឋានការងារផ្សេងៗជាពិសេសគឺការដ្ឋានការងារទាំង3ដែលបានលើកឡើងមកទាំងទំនប់ទពាំងថ្មទាំងការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះនិងជាពិសេសហ្នឹងគឺ2ហ្នឹងគឺមានការថាមានអ្នកជំនាញការចិនដែលទៅទួលពិនិត្យក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាទួលនីតិពិតប្រកបរបស់អ្នកជំនាញការចិនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានជំនាញការចិនដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារនៅក្នុងបាយ
ចាចាអញ្ចឹងប្រហែលសីមាអាចច្បាស់ហើយចាអរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីលោកហងកំសួនលោកមានអីបន្ថែមទៅអ្នកស្ដាប់របស់យើងពិសេសតកតងទៅនឹងថាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនីមានចំនួនប្រហែលអ្នកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះចាមិនលោកនិភត្រាជំរាបជូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ជាងនេះបន្តិចចា
សូមសូមអរគុណតាមពិតទៅវាមានច្រើនគ្នាណាស់តែនៅក្នុងពេលដែលចាប់ក្រមគាត់ទទួលស្គាល់ជានៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងទំនប់ត្បាំងថ្ម
ចា
ជាតួលេខនៅក្នុងដើមម្ដងរដ្ឋនេះមាន99អ្នកច
ា
មានន័យថាគឺ99អ្នកហ្នឹងបើទោះបីជាគាត់តែដាក់តែ99ជនរងគ្រោះមានរាប់ម៉ឺនហើយនឹងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតមកជាច្រើនម៉ឺនទៀតក៏ប៉ុន្តែ99ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅការដ្ឋានការងារហ្នឹងក៏ដូចជាការតាមផ្សេងទៀតពីព្រោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះយើងមិននិយាយពីបុគ្គលទេយើងនិយាយពីសមាភិបទោះបីជាជនរងគ្រោះម្នាក់រងគ្រោះដោយរឿងហេតុផលអីក៏ដោយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏តំណាងឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាយើងបាននាទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំអរគុណចំពោះលោកនីតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកហុងកំសួនមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីដែលបានជើងចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទនយោបាយការដ្ឋានទំនប់ទពាំងថ្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2
ខ្លឹមសារសំខាន់នៃការចាប់ផ្សាឡើងវិញកម្មវិធីខ្លមើសាលាក្តីប្រធានបទការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រិយមិត្តបានស្ដាប់អំញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ